Neljäntenä alueena kukoistuksen kehyksessä on merkitys. Ja tämä usein koetaan vaikeimpana, koska monesti elämän merkityksellisyyttä ja merkitystä saatetaan pohtia koko elämän ajan. Olemme merkityksen osiossa hyvin isojen kysymyksien äärellä. Toivon kuitenkin, että merkityksellisyydestä voitaisiin puhua jo aivan lapsen elämän alusta asti. Tällöin lapsen on mahdollista löytää ja kokea merkityksellisyyttä jo aivan elämänsä alusta alkaen. Näin merkityksellisyyden tunne pysyy mukana myös nuoruudessa ja aikuisuudessa. Onnellisen elämän salaisuus ei ole onnellisuuden tavoittelu, vaan merkityksellisen elämän rakentaminen. Onnellisuus tulee merkityksellisen elämän sivutuotteena. Frank Martela sanoo elämän tarkoitukseksi seuraavan. Elämän tarkoitus on tehdä itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen toisille. Tässä viestissä tärkeää on sen kaksisuuntaisuus. Ei riitä, että tekee itselleen merkityksellisiä asioita, mutta ne eivät ole merkityksellisiä toisille. Mutta ei riitä myöskään se, että tekee toisille merkityksellisiä asioita, jos ne eivät ole itselle merkityksellisiä. Emily Esfahani Smith on luonut merkityksellisyyden nelikentän, joka auttaa konkretisoimaan merkityksellisyyden tunnetta ja toteutumista elämässä. Ensimmäinen alue on yhteenkuuluvuus, jota hieman jo sivusin ensimmäisessä yhteyden osiossa. Meillä on tarve tulla ystäviemme, perheemme ja kumppanimme ymmärtämiksi, arvostamaksi ja hyväksymäksi. Meillä kaikilla on tarve antaa ja ottaa vastaan rakkautta. Meillä kaikilla on tarve löytää heimomme. Toisin sanoen, meillä on tarve tuntea yhteenkuuluvuutta. Emily Esfahani Smith. Yhteenkuuluvuus on muutakin kuin vain hyviä sosiaalisia taitoja tai kavereita. Se on ajatus siitä, että minulla on merkitystä tälle laumalle. Oli se sitten perhe, lapsiryhmä tai muu ihmisryhmä. Yhteenkuuluvuus on muutakin kuin vain fyysistä olemista samassa paikassa, kotona tai luokassa. Siinä on välittämistä, huolenpitoa ja hoivaa. Pidämme yhtä. Toiset ihmiset ovat useissa tutkimuksissa ihmisen elämän merkityksellisyyden luojia. Positiiviset yhteyden ja läheisyyden kokemukset toisten ihmisten kanssa tuovat ihmisten elämään merkityksellisyyttä. Yhteenkuuluvuuden ehtoja ovat molemminpuolinen välittäminen ja toistuva miellyttävä vuorovaikutus. Viestin lapselle tulisi olla, että tämä perhe tai tämä ryhmä ei olisi samanlainen ilman sinua. Ja tämä tietenkin positiivisessa mielessä. Se, miten puhumme lapselle, vaikuttaa todella paljon hänen omaan ajatteluunsa. Kun viestimme lapselle on, sinulla on merkitystä, hän myös ajattelee, minulla on merkitystä. Kun sanoillamme ja toiminnallamme näytämme lapsen olevan hyväksytty, hän myös kokee olevansa hyväksytty. Tämän lisäksi on tärkeää, että on miellyttävää kanssakäymistä toisen kanssa. Se voi olla esimerkiksi yhteinen leikki tai yhteinen ruokailu. Yhteenkuuluvuus on tärkeää myös yksinäisyyden estäjänä. Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat tämän ajan haasteita, joihin tämä merkityksellisyyden pilari voi vastata. Kun saamme lapsen alusta asti tuntemaan yhteyttä toisiin ihmisiin osaksi jotain ryhmää, se toimii mielenterveyttä suojaavana tekijänä. Yhteenkuuluvuuteen liittyy myös ajan ja vaivan käyttäminen yhteisön eteen sekä tiedon jakaminen. Yhteenkuuluvuuden peruspilarin keskiössä on myötätunto. Yhteisön jäsenten auttaminen ja tukeminen vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Esimerkiksi luokassa ystävällisyyden vahvistaminen yleensä lisää myös yhteenkuuluvuutta. Toinen merkityksellisyyden pilareista on tarkoitus. Tarkoitus on pitkäaikainen tavoite. Se on vakaa ja kauaskantoinen päämäärä, jota kohtaan teemme töitä koko ajan. Sen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa mitään suurellista, kuten valtamerien pelastaminen. Teinille se voi olla kotitöiden teko tai ruoan laittaminen perheelle. Koulussa se voi olla lapselle oma vuoro järjestäjänä tai aikuisen huomaama ystävällinen teko. Aikuiselle se voi olla tavoite olla hyvä vanhempi lapsilleen tai rakkaudellinen lapsiryhmän ohjaaja. Siihen sisältyy aina oman panoksen antaminen maailmalle tai toiselle ihmiselle. Vaikka vanhemmuus ja lasten kasvattaminen ylipäätänsä on usein aikaa vievää, se palvelee suurempaa tarkoitusta. Sen tavoite on auttaa lasta kasvamaan hyvinvoivaksi aikuiseksi. Suurin antisi maailmalle ei välttämättä ole jotain, mitä teet, vaan joku, jota kasvatat, Andy Stanley. Tutkimusten mukaan tarkoituksen tunne saa ihmiset kokemaan elämänsä merkityksellisempänä ja tyydyttävämpänä, ovat sinnikkäämpiä ja motivoituneempia sekä resilienttejä, eli heillä on parempi toipumiskyky elämän vastoinkäymisistä. Tarkoitusta tuntevat nuoret ovat koulussa motivoituneempia, saavat parempia arvosanoja ja pysyvät todennäköisemmin erossa riskikäyttäytymisestä. Emily Esfahani Smith. Tarkoitukseen liittyy myös omien vahvuuksien, taitojen, arvojen, identiteetin, oivallusten ja kokemusten käyttäminen, jotka muovaavat tarkoituksesta jokaisen oman. Jokaisen tarkoitus on erilainen ja kukaan muu ei voi antaa samoja asioita maailmalle kuin juuri sinä. Siksi itsetuntemus on tärkeä osa merkityksellisyyden kokemusta. Kun tuntee omat arvonsa ja vahvuutensa, voi sitä kautta löytää elämänsä tarkoituksen. Lapsen kanssa arvojen ja vahvuuksien läpikäyminen ja positiivisen identiteetin rakentaminen auttaa häntä löytämään myös oman tarkoituksensa. Lapsi voi kokea tarkoitusta esimerkiksi saadessaan opettaa toisille jotain. Hänellä on jotain tietoja ja taitoja, mitä voi jakaa toisille. Tai isompi lapsi tai iso sisarus voi kokea merkityksellisyyttä, kun saa auttaa ja hoitaa pienempiä lapsia tai sisaruksia. Hän kokee olevansa merkittävä hoivatessaan pienempää lasta. Samoin päiväkodissa isommat lapset voivat leikittää pienempiä, jo kouluissa vanhemmat oppilaat viedä uudet tulokkaat koulun tutustumiskierrokselle. Tarinat auttavat meitä ymmärtämään maailmaa ja rakentavat identiteettiämme. Meillä on tarve ymmärtää maailmaa ja sen tapahtumia, toisia, itseämme ja paikkaamme maailmassa. Jos saamme elämän tapahtumista ja palasista luotua yhtenäisen kokonaisuuden, auttaa se meitä ymmärtämään elämäämme ja itseämme. Varsinkin nuoret miettivät hyvin vahvasti elämäntarinaansa ja sen kulkua siirtyessään itsenäiseen elämään. Aikuisen on hyvä auttaa nuorta näkemään elämäntarinaansa positiivisessa valossa. Erilaiset kirjoitusharjoitukset auttavat muodostamaan omia elämäntarinoita. Kun kirjoitamme siitä, mitä teemme, näemme ja koemme, on se kuin ikkuna itseemme. Muiden tarinat auttavat meitä ymmärtämään myös omaa tarinaamme. Siksi kaikki kirjat, sadut, tarinat ja elämänkerrat ovat hyviä oman tarinan luomiseen. Yhdessä tarinoiden kertominen avaa meitä näkemään ja ymmärtämään myös toisten elämää, sen samanlaisuutta tai erilaisuutta, ja oman tarinan kertominen muille auttaa meitä jäsentämään omaa elämäämme ja olemaan samalla avuksi muille. Tämän takia esimerkiksi vertaistukiryhmät ovat tutkimuksissa todettu hyödyllisiksi ja tehokkaiksi. Ne vastaavat merkityksellisyyden tarpeeseen. Joskus tuntuu, että lapsi saattaa kertoa jotain tarinaa uudestaan ja uudestaan. Lapsi voi olla innostunut asiasta, mutta se voi kertoa myös siitä, että hän yrittää asettaa sen osaksi omaa elämäntarinaansa. Varsinkin jos kyse on voimakkaasta elämäntapahtumassa, jossa lapsi on esimerkiksi pelästynyt, hän usein käy tapahtunutta läpi monta kertaa ennen kuin pystyy asettamaan sen osaksi tarinaansa ja näin päästämään tapahtuneesta irti. Lasta kannattaa myös auttaa kertomaan omaa tarinaa esimerkiksi tutustumalla perheen sukupuuhun tai vaikka harrastusryhmän historiaan. Osa lapsen omaa tarinaa voi myöhemmin olla esimerkiksi se, että minä olin päiväkodissa X, jossa loin elämän mittaisia ystävyyssuhteita, tai äitini tai alakoulun opettajani on aina ollut tukenani. Me jokainen olemme osa toistemme tarinoita. Olet sitten vanhempi, opettaja, hoitaja tai muu kasvattaja, olet erittäin tärkeä osa lapsen elämäntarinaa. Aikuisen onkin hyvä miettiä, millaisen kappaleen lapsi kirjoittaisi sinusta omaan tarinaansa. Tärkeää olisi, että lapsi elämäntarinassaan näkee itsensä hyväntekijänä ja tarinat luovat positiivisen identiteetin. Siihen meidän aikuisten sanoilla ja teoilla on suuri vaikutus. Varsinkin ne lapset, joilla on paljon haasteita ja vaikeuksia elämässä, tarvitsevat tukea sen ymmärtämiseen, että heissä on myös hyvää ja elämässä mahdollisuuksia vaikka mihin. Vastoinkäymiset usein huojuttavat elämäntarinamme rakennetta ja usein ohjaavat sen uusille raiteille. Siksi on tärkeää, millaisia tarinoita kerromme muiden ihmisten tai omasta elämästämme. Jos vastoinkäymisistä puhuu niin sanottuina kontaminaatiotarinoina, eli elämäntarinoina, kerrotaan tarinoina, joissa hyvä elämä muuttuu jonkun tapahtuman seurauksena huonoksi. Jos kerrot tarinaa toisen elämästä ja se päättyy, sen jälkeen hänen elämänsä oli pilalla, voi se tartuttaa lapseen pelkoa ja ajatusmallin, että vastoinkäymiset tai ainakin tietynlaiset vastoinkäymiset voivat pilata koko ihmisen elämän. Varsinkin jos kerrot omaa elämäntarinaasi muodossa, sen jälkeen mun elämäni oli pilalla, vaikuttaa se suoraan lapsen omaan ajatteluun. Varsinkin jos kyseessä on oma vanhempi. Pieni lapsi näkee itsensä osana vanhempiaan tai muita läheisiä ihmisiä ja näkee tällöin toisen elämäntarinan osana omaansa. Sitä vastoin niin sanotut vapahdustarinat, eli tarinat, joissa vastoinkäyminen muuttuu hyväksi tai elämän opiksi, taas vahvistavat merkityksellisyyden tunnetta. Ajatus siitä, että joku on selvinnyt vastoinkäymisestä ja se on tuonut elämään vielä lisäksi jotain hyvää, esimerkiksi oppimiskokemuksia, luo toiveikkuutta. Näiden lisäksi on kuitenkin lukuisia muita tarinan muotoja. Esimerkkien tarkoitus on kuitenkin herättää miettimään, millaisen kuvan lapsi saa aikuiselta elämästä ja sen kulusta. Vastoinkäymisten ja vaikeiden tunteiden kohdatessa on tärkeää säilyttää optimismi ja ajatus, että niistäkin selviää ja voi oppia jotain uutta. Kaunokirjallisuus antaa myös tukea traagisten tapahtumien läpikäymiseen ja mahdollisuuden prosessoida tapahtuneita asioita. Esimerkiksi lapsen surua tai pelkoja voi käsitellä satujen tai tarinoiden kautta. Niiden avulla voi käsitellä oman elämän tapahtumia tarpeeksi etäällä tuskallisista muistoista ja tunteista. Pohjimmiltaan, kun tunnemme olemme hyväksi, myös toimimme hyvin. Kun oma elämäntarina tuntuu hyvältä, tunnemme myös itsemme hyväksi. Transcendenssi on usein vaikein merkityksellisyyden alue selittää ja ymmärtää, ainakin itselleni on ollut. Se usein yhdistetään uskonnollisiin kokemuksiin, mutta se on vain yksi muoto. Käännettynä transcendenssi on itsensä ylittämistä ja kokemusta johonkin suurempaan kuulumisesta. Vaikka sitä kuvataan jokapäiväisen elämän yläpuolelle nousemisena, se voi kuitenkin olla aivan arkinen kokemus, esimerkiksi yhteinen tanssihetki, laulaminen kuorossa tai urheilumatsin katsomossa, osallistuminen yhteisen aallon tekemiseen. Sen voi kokea metsäretkellä tai konsertissa. Aina ei tarvitse olla Grand Canyonin reunalla kokeakseen haltioitumista. Transcendenttisiin kokemuksiin lasketaan myös flow. Flow-tilassa esimerkiksi hyvän lenkin aikana tuntuu, että koet kaiken hetkellisesti keveänä, rytmin ja askeleen tuovan hyvän olon laajenevan koko kehoon ja juoksun menevän kuin itsestään. Tai tehdessäsi itselle tärkeää työtä ja siinä hetkessä, esimerkiksi kirjoittaessasi, sanojen vain ilmestyvän mielestäsi ja ajantajun katoavan. Voit olla lasten konsertissa, jossa huomaat lasten iloisen yhteislaulun ja tanssin mielettömän iloa tuovan voiman ja sen tuovan lämpimän tuulahduksen sisääsi. Kaikilla meillä on ollut näitä kokemuksia, ainakin joskus muistamme niitä tässä hetkessä tai emme. Näitä kokemuksia voi olla yksin tai yhdessä. Oikeastaan lapset ovat monesti hyviä juuri tässä alueessa. Miten ihmeellinen maailma onkaan heidän silmissään ja miten suuri riemu ja ilo voikaan syntyä esimerkiksi metsäretkellä nähdystä leppäkertusta. Kuinka ihanaa, suurta ja ihmeellistä pieni asia voikaan pienelle lapselle olla. Lapsi on haltioitunut. Haltioitumisen lisäksi myötätunto, rakkaus, kiitollisuus, arvostus, inspiraatio ja ihailun tunne lasketaan transcendenttisiin tunteisiin. Merkityksellisyys tuo hyvinvointia koko elämäämme. Tutkimuksissa on löydetty, että kun oppilaat tavoittelevat tarkoitustaan, hyödyt leviävät myös muille elämän alueille. Vahva päämäärän tunne ja päämäärän tavoittelu teki muun muassa lapset itse varmemmiksi. Merkityksellisyyden vahvistaminen leviää siis koko elämään. Yhdestäkin pilarista on apua, mutta parhaimmillaan koemme elämässämme kaikkia neljää pilaria. Merkitykselliseen elämään ei ole yhtä reseptiä, mutta nämä pilarit ovat jokaisen saavutettavissa. Merkityksellisen elämän viettäminen yhdistyy antajana olemisaan ja siinä ihmiset keskittyvät tekemään itsestään hyödyllisen muille. He miettivät, kuinka voisivat auttaa muita tulemaan onnellisimmiksi. Siitä ajasta, energiasta ja hoivasta, minkä he valitsemalleen asialle antavat, tulee merkityksellistä. Merkityksellisyys vahvistaa myös resilienssiä eli toipumiskykyä. Friedrich Nietzsche on sanonut, ken tietää elämälleen miksi, kestää melkein mitä tahansa miten. Merkityksellisyys on elämämme miksi. Miksi nousemme aamulla ylös? Miksi teen tätä työtä? Miksi olen olemassa? Kun tämän tietää, tuntee elämänsä merkitykselliseksi. Tämä on todettu monissa tutkimuksissa. Merkityksellisyys on tutkimuksissa yhdistetty myös parempaan fyysiseen terveyteen, parempaan vastustuskykyyn, pitkäikäisyyteen ja aivojen hyvinvointiin. On siis useita hyviä syitä, miksi merkityksellisyyttä on hyvä tavoitella jokapäiväisessä elämässämme. Merkityksellisyyteen liittyviä harjoituksia löytyy harjoituskirjan osasta 3.